Сёння Бенедыкт XVI наведаў папу Францішка ў ватыканскім доме святой Марты. Папа і папа на пенсіі супольна паабедалі з нагоды святаў Божага нараджэння. Францішак запрасіў Бенедыкта XVI на святочны пасілак 23 снежня, калі наведаў свайго папярэдніка на пасадзе біскупа Рыма у былым кляштары Матер Эклезія, рэзідэнцыі Бенедыкта XVI. Акрамя іх у абедзе прынялі ўдзел іх прыватныя сакратары, а таксама сакратар па адносінах з дзяржавамі арцыбіскуп Дамінік Мамберці і ксёндз-прэлад Брайан Уэлс, асэсар па агульных справах дзярж сакратарыяту.